Virðulegi forseti, við erum að ræða hér loftslagsmarkmið Íslands í markmið Íslands í loftslagsmálum. Þegar maður byrjar að skoða máli þá er mikilvægt að kíkja á skoða stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Ég verð að segja að maður fyllist nánast þjóðarstolti, segir ekki klökku þegar maður les þessa yfirlýsingar sem eru þar. Og með leyfi forseta að það segir Ísland á að vera í fararbroddi í umhverfismálum alþjóðavísu. Við viljum að Ísland skipi sér í fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsmánni og uppfylli ákvæði Parísarsamningsins. Orkuskiptir eru ríkur þáttur í framlega Íslands til að ná árangri í baráttunni við loftslagsmána samlega því að styrkja efnahagslega stöðu landsins og verða í forustu í orkuskiptum á alþjóðavísu. Markmið er að Ísland ná í kolefnis hlutleysi og fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og verði þá óháð jarðefna eldsneyti fyrst ríkja í heiminum. Þetta er svo göfu markmið að maður er nánast klökkur. Undir sama kafla segir líka að ríkisstjórnin mun ekki gefa út leyfi til olíuleitar í efnahagslögsögu Íslands. Svo ég byrja nú bara síðasta atriðinu. Varandi það að hef ég ekki olíuleit í efnahagslögsögu Íslands, tengslu við loftslagsmál og umhverfismál, þá heitir þetta umhverfisleki. Þetta er environmental leakage. Íslanda þarf að vera hreinna en önnur ríki, betra en önnur ríki, en það er aðrir að sjá að menga. Það er aðrir að koma að finna olíuna og flytja að hinga til lands. Það sýnir hversu það hræstir þannig undir. Og það ætla sig að vera í farabrótt í heiminum og fremstur í heiminum. Við erum það ekki á nokkurn hátt hvað þetta varðar. Svo það er líka algjörlega fyrir. Það er enginn að horfa til Íslands. Jú, við erum að dæla kolefninu niður í berglögin, það er gott að blessa, en það verður mjög erfitt að skala það upp að einhverju viti og það er eina sem við erum raunverulega að gera sem að skipti máli og ykkur er að pæla í á Íslandi. Það sem við erum hins vegar að gera er það að vegna orkustefnu Evrópusambandsins og samþykkt orkupakkana þá eru 87% raforku á Íslandi framleitt úr kolum og kjarnorku. Sala uppruna ábyrða til fyrirtæki ESB hefur falið í sér að raforku Íslandi er framleitt jarðefnaeldsneyti 57%, kjarnorka 30%. Uppruna bókald raforku er skýrt. Evróputilskipan ESB sjá síðan til þess að þegar kemur loftslagsmálum að þá þarf ekki að skoða hvað svo mengun kemur og hvert hún fer. Það er loftslagsbókaldi ekki tengt við þetta. Auðvitað ekki. Þeir vilja halda frá að menga og nota íslenska orku, íslensk brand til að sína það að þeir séu hversu grænir þeir eru. Og þegar við komum að loftslagsmálunum þá er verið að skoða árlega skýrslu umhverfisstofnunar til Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna. Þar kemur fram, við leiðum forseta, að Ísland jók losun sína um 20% frá árunni 1990. Það er enga líkur við stöndum við Kyoto-samningin og algjörlega útilokað að við stöndum við Parísarsamkomulagi. Það er staðan á Íslandi og það eru markmið sem við erum að gera okkur að uppfylla alþjóðlega skuldbindingar. Áður við fyrir að tala með það fremst í heimi. Byrjum þar.
Forseti minnir á að ræðutími er 3.